Loh, selamat petang.
Loh.
Selamat petang, Guru. Saya Hafiz dari kedai kereta Inti Deras Segamat.
Okey,
Saya
ya.
rasa ada tanya kereta lah kat sini tadi.
Ya. Kami kereta Azhar.
Azhar. Azhar SE ke macam mana?
Ya, Azhar SE.
Kena buat lombeng lah.
Basic kalau 1008 tu boleh buat lombeng full ke?
Boleh ke? Sebab dia
Oh, boleh.
1008 kan. Azhar pun harga tak ada mahal sangat.
Oh, ya ke? Di
Boleh
basic
macam
berapa?
tu lah. Biasa kalau tengok lah, kalau public, kalau betul masuk bank deposit dalam 3-4 ribu je.
Oh,
Kalau buat
3-4
full loan,
ribu.
kita try full loan dulu lah. Biasa kita try full loan dulu.
Oh, ya ke? Dia Azhar. Azhar SE tu tahun 2021 ada ke?
Ya, sebab dia later 2018 lah. 2021 tak ada.
Oh, tak ada. Oh, sebab
Tapi sama
apa?
je, cuma beza tahun je lah.
Oh, beza tahun je. Apa ni saja je nak tanya dulu. Kalau apa nak tengok gambar dia boleh ke?
Boleh, nanti saya bagi agak.
Okey.
Dekat di mana ni?
Kita kat Muar.
Muar dekat je. Boleh, boleh.
Apa kalau
Semua ada
kata
dokumen ada lah semua kan. Macam bank statement semua ada lah.
Itulah nak nak tanya juga dokumen dia, statement bank lagi
Itu
IC.
yang ni lah, 3 bulan.
Oh, itu je.
Lesen tak
Okey,
ada kan?
okey. Lesen ada.
Ada. Kalau ada boleh lah bagi, tak masalah pun.
Okey. Nanti hantar gambarnya boleh?
Boleh tak?
Okey. Terima kasih.